COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Dos de los fallecidos en el hundimiento del Villa de Pitancho están ya en el puerto de San John, en Canadá, después de que los llevase el primero de los barcos que se esperan en ese puerto, el Nexus. El segundo, gallego, llegará mañana finalmente. Por las condiciones del mar, tiene que retrasar su entrada a puerto y llegará mañana con los tres supervivientes y con siete fallecidos más. Es la última hora que te contamos en este tiempo de mediodía, COPE. Soy Silvia Vieito y además tenemos otros temas de actualidad en nuestras comarcas que te queremos contar, pero nuestros pensamientos están puestos en la situación que están atravesando las familias de los afectados por este accidente y te contaremos cualquier novedad en cuanto la conozcamos.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
En Cambalache Pontevedra, ahora en Avenida de Vigo 5 y Eduardo Pondal 4, cuidamos de todos los detalles para que disfrutéis de vuestra experiencia en nuestro nuevo local. Contamos con vosotros. Cambalache, tu restaurante, 986-84-85-86.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Falamos estes días do lema do Concello de Soutomaior, que fala, entre outras cousas, da súa xuventude. É totalmente certo, podemos confirmalo con feitos. Por exemplo, o Concello está iniciando os traballos para construir unha nova pista de pickleball. Imos a falar desta instalación deportiva co seu alcalde, Agustín Reguera. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Se un pon en Google pickleball, porque eu teño que recoñecer que nunca escoitara falar deste deporte, di o novo deporte que arrasa nos Estados Unidos. Como o definiría?
Pois é efectivamente un novo deporte que parece que está tendo moito éxito nos Estados Unidos, efectivamente, pero que xa está facendo a súa entrada tamén pois por Europa e por suposto en España, unha cousa parecida, bueno, que pasou co pádel, non? Que nós tamén fomos pioneiros aquí na zona, na comarca, no pádel, cando daquela todo o mundo pois decía que é o pádel, claro, como bueno, que había posto de moda o presidente do goberno. E a verdade é que este é outro deporte que nos parece que é moi parecido entre pádel, bádminton, ping-pong. É unha combinación de un deporte de pala, por suposto, e que nos parece que coa afición que temos aquí ao pádel, que é impresionante entre os homens e as mulleres no concello, pois nos parece que esta outra alternativa, e o tenis tamén, que tamén é afición ao tenis, pois nos parece que o deporte de pala está tendo moito éxito entre os máis jovens do concello. Por tanto, eu creo que esta nova experiencia pode ser moi moi interesante. É un deporte moi fácil de xogar, incluso os máis adultos poden practicarlo perfectamente, porque non necesita un desgaste excesivo. E, por tanto, eu creo que reúne todas esas circunstancias de novedad, novedoso, fácil de practicar e coa afición que temos aquí a todos os deportes de pala, pois creo que temos que intentalo, non?
Falaba das idades, da xuventude, os maiores, é tamén ese pois un factor interesante para o investimento público en crear esta pista de pickleball, porque garante iso acceso ao longo de todas as idades, non outros deportes nos que pois con 50 anos non é tan habitual xogar, é importante que a actividade física se promova en todas as idades, en todas as etapas da vida.
Sí, a verdade é que estamos moi contentos de todo o que vamos feito a través do pádel aquí, non? No concello, no tenis tamén, pero sobre todo o pádel, non? Que é un deporte que si queres xogas con moita intensidade, pero si podes xogar con menos intensidade con a terceira, se permite que xente de, bueno, pois xa máis maior pois faga deporte, ademais de facer deporte se divirta, non? Que é o interesante do deporte, que se ademais de facer pois bueno, de estar en boa forma física, pois se te divirte xa cerramos o círculo. E, por lo tanto, nós creemos que esta pode ser unha nova diversión, unha nova xuventude. Eu creo que xa temos xente que nos ten preguntado o que nos pasa a todos, non? De que vai isto? E eu creo que está tendo boa acollida. Veremos pouco a pouco como se vai desenrolando, pero eu creo que é a primeira que hai. Eu non conozco ninguna aquí, pelo menos na provincia de Pontevedra, pública, non sei se, creo que hai alguna privada por aí, me parece, pero pública non coñece ninguna, e é un a pista, pois é máis pequena incluso que a de pádel, e non require moito esforzo económico tampouco, porque, bueno, en principio non vai coberta, non? E, por lo tanto, pois, bueno, creo que é unha aposta máis das que facemos moitas veces aquí no concello, pois pola nosa xuventude e pola xente que fai deporte. O noso deporte é un tema no que levamos invertido moito en infraestructuras, porque creemos que é fundamental, tanto para os máis xóvenes como para os que son menos xóvenes, non? Iso é que calidad de vida e en moitos casos saúde tamén.
Vai estar no Centro Polideportivo da Montesiña. Como dicíamos, os traballos xa comenzaron. Como van? Canto lle queda?
Sí. Pois mire, os traballos comenzaron esta semana precisamente. Como hai que hormigonar, que é unha pista de hormigón pulido, pois, bueno, esperaremos a que están, bueno, atando todo para que tan pronto levante o tempo, dous ou tres días, que probablemente na próxima semana, pois farán o que hormigonado, hai que farán o pintado. Eu creo que como moito en 15 días poderíamos estar falando de poñer a disposición xa.
Carai, pois nada, xa nos contará despois como se solicita para poder reservar as pistas. Hai que facerse con esa nova pala, así un pouco entre a de tenis de mesa e a de pádel.
Sí, en principio, como isto hai que necesitar unhas novas pelotas e unhas novas palas, bueno, pero non en principio para facilitar todo este inicio, non? Imos ter, pois, no pabellón de deportes que está pegado a esta pista, imos ter precisamente unhas palas de préstamo e pelotas tamén para que a xente poida probar, non? Poida, pois, disfrutar sin ter que comprar unhas palas novas que, bueno, pois, ao mellor de logo non lle gusta ou non lle parece axeitar, non? E, por tanto, para que invitar a xente a que participe, imos ter unhas palas de préstamo para que se entienda ese deporte.
Pois, calidade de vida é o que queren potenciar dende o Concello de Soutomaior. Un investimento máis é a creación desta nova pista de pickleball. Quedámonos co nome, é a primeira pública que temos aquí e será en Soutomaior. Alcalde Agustín Reguera, moitísimas grazas por falarnos desta nova infraestructura deportiva en Soutomaior.
Gracias a vos.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arosa.
Y gracias a CEA, escucha ahora al Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra la gran actuación que tenemos esta noche. Ese es el recordatorio que nos ofrece CEA, la Casa de Bernarda Alba, la obra de Federico García Lorca, de nivel nacional, pues está en esta temporada de teatro de la Fundación en Pontevedra. Hoy a las 8:30 será esa sesión, para la que quedan muy poquitas entradas. Federico García Lorca representado en Pontevedra.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Si nos escuchas en el 97.0 de FM, en Cope Más Pontevedra, o a través de nuestra web cope.es/Pontevedra, si pinchas en escucharnos en directo, ahora enseguida repasamos los testimonios de los familiares que piden que se siga buscando a los desaparecidos del Villa de Pitanxo.